Иркен хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Офыклар тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Бүген 8 февральдә Россия фәне көне билгеләп үтелә. Чираттагы тапшыруыбыз шушы бәйрәм уңаеннан әзерләнде. Быел Россия фәннәр академиясе 300 еллык юбилеен билгеләп үтә. 2024 ел Татарстанда фәнни технологик үсеш елы дип игълан ителде. Димәк, фәнгә, фәнни технологияләр үсешенә һәм фән эшлеклеләренә игътибар арта дигән сүз. Безнең республикада фәннәр тарихының борынгы һәм бай традицияләре бар. Казан элек-электән мәгариф һәм фән үзәге буларак дан казанган. 1991 елда Татарстан фәннәр академиясен оештырган вакытта ук республикада 700 фән докторысын алган. Татарстан фәннәр академиясенең эшчәнлеге республикада гуманитар, табигат һәм техник фәннәрне үстерүгә юнәлгән. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы фәннәр академиясенең структурасына 7 фәнни тикшеренү институты һәм 2 фәнни үзәк керә. Тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры Искәндәр Гыляжев белән гуманитар фәннәр үсеше, аерым алганда Татар энциклопедиясе һәм җәмгыятебезне мәгърифәтлерәк итү юллары турында сөйләштек. Хәзер сезгә шушы әңгәмәне тәкъдим итәбез.
2024 елда безнең институтның нигез салынуына 30 ел булды. Без димәк менә шундый зур юл үткәнбез булып чыга инде. Аның иң зур хәлиткеч итабы әлбәттә ул менә шушы 6 томлык татар энциклопедиясен бастырып чыгару. Мин һәр вакытта да ассызыклап әйтәм, энциклопедия ул һәйкәл, ул рухи һәйкәл, халык горурланырлык рухи һәйкәл. Ул замананың бер ниндидер бер чагылышы, кайтавазы дип әйтәм. Мин һәр вакытта да ул мисалны китерәм, мәсәлән 19-нчы йөздә фәнни тормышны күз алганда без Брогаус һәм Эфрон энциклопедиясен еш кына искә алабыз һәм аңа мөрәҗәгать итәбез. Һәм барыбер аңа мөрәҗәгать итү кызык. Шул чордагы фәнни карашларны чагылдыра. Уланда барлык ул вакыттагы фәнни казанышларны күрсәтә торган бер әйткәнемчә һәйкәл дип әйтәйен. Ә бүгенге көн өчен без, мәсәлән, Татарстан өчен һәм Татарстан халыклары өчен татар энциклопедиясен алабыз. Менә ул хәзерге заманның һәйкәле, 21-нче йөз башы һәйкәле. Ә менә баштан ук шундый фикергә килгән бит безнең җитәкчелек Митимир Шарип Шәймиев. Ул эшне башлап җибәрде, ул президент вакытта башланып китте ул Шәймиев. Ул менәнең әһәмиятен аңлап шушы проектка үзенең хәйр фатихасын биргән. Бу безнең өчен бик тә зур казаныш. Энциклопедияны бастыру ул хәзер 6 томда рус телендә һәм 6 хәтта 7 дип әйтә була, чөнки 6нчы том 2-3-тән тора татар телендә басылып чыкты. Бу димәк төп казаныш. Һәм безгә үзенә күрә бер тагын ниндидер бер баскыч. Без кай барырга тиеш хәзер? Нинди юнәлештә үсәргә тиеш? Менә шул энциклопедик басманы хәзер кулга алдык һәм кул кушырып кына утырып булмый бит инде. Нәрсәдер яңадан эшләргә кирәк, ниндидер яңа юнәлешләр эзләргә кирәк һәм халыкка җиткерергә кирәк менә шушы зур фәнни байлыкны. Безнең өчен шушы әһәмиятле.
Әле бит һәр милләтнең дә энциклопедиясе була алмый.
Менә энциклопедияле халык дип әйтәләр. Минемчә шулай бик зур дәрәҗә. Энциклопедияле халык. Шуннан да менә Россияне алсак, барлык халыкта да энциклопедия юк. Менә безнең күршеләребез башкортларда энциклопедия бар. Азмы күпме чувашларда, удмуртларда энциклопедия бар хәзер. Бик зур эш алып бара якутлар, Саха Республикасында. Без алар белән элемтәдә торабыз, без алар белән һаман киңәшләшеп, иҗади хезмәттәшлектә ул коллегаларыбыз белән. Үзебезчә үрнәктә күрсәтеп торабыз, дөрес. Ләкин энциклопедия ул үзенә күрә халыкның үсеш дәрәҗәсен күрсәтә торган бер фәнни продукт. Чөнки энциклопедия булсын өчен халыкның ниндидер рухи үсешендә ниндидер бер күләм дип әйтик, ниндидер бер сыйфат булырга тиеш. Ансыз булмый. Энциклопедия язар өчен бит галимнәр кирәк. Ул бит һәрбер теләгән кеше энциклопедия яза алмый. Аның үзенең фикердәшләре кирәк дип төрле юнәлешләрдә булырга тиеш ул үсеш. Аны димәк, бөтен мәгълүматны туплар өчен зур-зур коллектив эшләргә тиеш. Белгечләр кирәк. Димәк, бу үзенә күрә фәннең үсешендә күрсәтә. Гомумән, халыкның, республиканың үсешендә күрсәтә торган бер басма.
Коллектив дидегез.
Әйе.
Фән бит инде үзеннән-үзе үсми бит инде. Аны галимнәр үстерә.
Әйе, дөрес.
Бүген республикабызда галимнәр ни дәрәҗәдә бар алар? Аларга эшләр өчен нинди шартлар тудырылган?
Мин монда яңадан, мин тарихчы бит инде. Шуңа күрә тарихтан башлар идем. Ә ишеннән дә менә соңгы 25-30 елда гуманитар фән үсешенә безнең Татарстанда зур игътибар бирелде. Бу бик безне шатландыра торган күрсәткеч. Әлбәттә, фән проблемасыз булмый, кыенлыклар да бар инде, ниндидер кытыршылыклар да бардыр әйме. Кадрлар мәсьәләсе, ансы түп мәсәләләрнең берсе, түп кыйынлыкларның берсе. Ләкин хөкүмәт дәрәҗәсен алсак, менә хөкүмәт тарафыннан фәнгә, гуманитар фәнгә игътибар бар, юк түгел. Мәсәлән, шул энциклопедияга Хәйр Фатиха бирелде, яшел ут янды. Әгәр дә без менә шушы зур-зур казанышларны иск алсак, менә соңгы 25-30 ел ичендә гомумән алсак, Казанның 1000 еллыгы, Казанның 1000 еллыгы гуманитар фән үсеше булмаса, булмас иде. 7 томлык татар тарихы чыкты. Тарих институты тарафыннан чыгарылды ул зур басма. Әгәр дә игътибар булмаса, әгәр дә ярдәм булмаса хөкүмәт тарафыннан, анты басма булмаса, ул бит хәзер инде рус телендә дә чыкты, инглиз телендә дә чыкты. Димәк, ул дөнья күләм хәзер билгеле бер фәнни басма. Яисә менә ЮНЕСКОны алыйк, ЮНЕСКО исемлегенә кергән, ул безнең Татарстан гына дип нәрсә белән мактанала, безнең нидә объектлар барлыгы белән, башка төбәкләрдә, башка республикалардан да казанышлар бармы, юкмы? Юк. Ал димәк безнең хөкүмәт менә бу нәрсәгә игътибар итә, гуманитар фән үсеше булмаса, тарих, археология үсмәсә. Хәзерге көндә шундый комплекслы эшләр бара бит. Хәзер без бигрәк тә менә шушы нәрсәгә игътибар итәбез. Энциклопедия институты бар, бар безнең тел әдәбият, сәнгать институты бар, безнең тарих институты, археология институты. Без хәзер фәннәр академиясендә менә шушы төрле-төрле гуманитар учреждениялар, институтлар берләшеп комплекслы эшләр алып барырга тырышабыз, бер-беребезгә ярдәм итәргә, бер-беребезгә терәк булырга дип әйтик. Мәсәлән, менә соңгы вакытта гына Дала Евразиясе тарихына багышланган, археологиясе багышланган зур гына форум узды. Анда бигрәк тә әлбәттә безнең тарихчылар һәм археологлар зур эш алып баралар. Хәзер менә без уйлыйбыз 2025 елда җиңүнең зур юбилее бәйрәм ителә, 80 еллыгы һәм шушы датага әлбәттә безнең институтлар һәм без шу исәптән аерым-аерым проектлар әзерлибез һәм берлектә, мәсәлән, татарларның ватанга хезмәт итү юнәлешендә проектлар күз алына. Эш бар, һәм планнар бар, проектлар бар.
Энциклопедик материалны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү юнәлешендә дә бик күп эш башкарасы. Сезнең сайтыгызны ачып җибәрүгә видео, аудио материаллар да бар. Мең дә бер төрле сылтама бар. Чынлап та сез хәзер шушы юнәлешкә зур игътибар бирәсезме?
Чынында без соңгы вакытта бигрәк тә менә шул фәнни агарту юнәлешенә игътибар бирергә тырышабыз, чөнки китап бастыру бер шул. Китапның тиражы зур булмый. Аннарсын китапны бүтән кешегә җиткереп булмый. Кызганычка каршы тиражы да зур булмагач, аны һәрбер китапханага, һәрбер мәктәпкә мәсәлән җиткереп булмый укучыларга. Һәм безнең шуңа күрә бу соңгы вакытта менә бу юнәлеш активлашты, чөнки хәзерге көндә кеше телевидение карый, радионы тыңлый, ләкин барыбер күбрәк вакытын шул төрле социаль челтәрләрдә, интернетта уздыра, мәгълүматны интернетта эзли. Һәм менә безнең, мәсәлән, иң актив һәм бик тә яхшы үсә торган юнәлешебез ул электрон энциклопедия. Татарика 2.0 дип әйтәбез инде без аны, ул безнең менә хәзерге көндә тиз темп белән үсә торган проект. Мәсәлән, без аны башлаган вакытта 2018 елда көненә ул сайтка 100 кеше керә дим икән, 150 кеше керә дим икән. Хәзер көндә көн саен без 5000-гә кадәр керүнә төркибез, әйме? Димәк, кеше кызыксына, димәк, кеше нинди мәгълүмат эзли, димәк, кеше безне белә. Һәм бу безне бик тә шатландыра, безгә нинди дәрт бирә, алга үсәргә стимул бирә дип әйтик инде, әйме? Бу энциклопедияның үзенчәлеген һәр кеше аңлыйдыр, чөнки интернетта бит инде онлайн проектларның аның мөмкинлекләре чикләнмәгән дип әйтеп була. Мәгълүматны әллә нинди күләмдә биреп була. Анда бит инде бары тик басма текст кына түгел, анда фотосын да биреп була, видеосын да биреп була, аудио язмасын да биреп була. Бу бик зур мөмкинлекләр ача. Без инде әлбәттә монда тырышабыз аны тулыландырырга, һәрбер мәкаләне өстәп, камилләштереп, яңадан нидер яңа нәрсәләр өстәп, мәгълүматлар биреп, кешегә җиткерергә кызык итеп. Кеше, мәсәлән, мәктәптә укучы бала нидер эш башкара, фәнни текст язамы, ул димәк безнең энциклопедияга мөрәҗәгать итеп, электрон вариантта бөтен кирәкле мәгълүматын таба ала.
Сез бит мәгълүматны татар телендә генә түгел, рус телендә дә, әйме?
Безнең ул проект ике телле проект ул. Без аны тигез дәрәҗәдә бирәбез, русча һәм татарча. Ул безнең принцип. Без бер материалны да бер телдә генә бирмибез. Ул онлайн энциклопедия, ике телле энциклопедия.
Институт безнең Татарстан Республикасы территориясендә генә эшләми, башка чит як төбәкләр белән дә хезмәттәшлек итә. Димәк, сез алар ул галимнәр белән дә гел элемтәдә торасыз, әйме?
Бу эш әлбәттә төрле-төрле юнәлешләрдә башкарыла, чөнки төрле төбәкләрдә бит әле безнең коллегаларыбыз эшли, энциклопедиялар басыла, бигрәк тә тыгыз элемтәләребез Башкортстан энциклопедистлары белән, бик дустана мөнәсәбәтләр алар белән, аннары соң Чувашияда, Удмуртиядә эшләүчеләр белән элемтәләребез яхшы, һаман аралашып торабыз, аларның үзләренең энциклопедиялар һәм энциклопедик басмалары бар. Әле менә соңгы елларда бик тә безнең якут коллегаларыбыз белән үсеп китте хезмәттәшлек, алар матур гына проектны хәзер нык тиз үстерәләр әйме ул саха энциклопедиясы интернетта табып була әйме. Безнең мәсәлән коллегаларыбыз Уренхай Тува энциклопедиясын чыгаруда катнаштылар. Аларга, димәк, безнең тәҗрибә файдалы булды, аларга ниндидер методик киңәшләр бирдек, ярдәм иттек. Без һәр вакытта да шундый хезмәттәшлеккә әзер. Бу бер юнәлеш дип әйтик, бу фәнни юнәлеш дип әйтик, әйме. Тагын икенче юнәлешне әйтерим мин, без төбәкләр турында сөйләп башласак, чит илләр турында сөйләп башласак, безнең бит әле татар диаспорасы дигән күренеш бар, бу феномен, әйме. Димәк, бу төрле-төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның тормышын өйрәнү юнәлеше. Безнең өчен бик тә әһәмиятле. Менә бу юнәлештә безнең эшчәнлек шулай актив бара. Безнең институтта татар диаспорасын өйрәнү бүлеге бар. Бер 5-6 ел элек без Казахстан татарларына багышланган энциклопедик басма чыгарган идек. Хәзер Үзбәкстан татарларына багышланган энциклопедик басма әзер. Мин өметләнәм быел дөнья күрер дип. Киләчәктә менә Кыргызстан турында безнең хыялларыбыз бар. Кыргызстан татарлары турында, Азербайҗан татарлары турында. Айрым башка төбәкләрдә безнең менә регион компактно проживание татар дигән басмаларыбыз, мәсәлән, төрле-төрле шәхесләргә багышланган, оешмаларга багышланган. Алар, димәк, бу юнәлештә дә безнең эшчәнлек бар һәм казанышларыбыз бар.
Архив идарәсе белән хезмәттәшлектә эшлисез.
Архив идарәсе белән эшчәнлек ул әлбәттә ике якка да файдалы, минемчә, бәлки безгә файдалырактыр, чөнки аларның кулларында мәгълүмат, аларның кулларында чыганаклар. Ләкин хезмәттәшлек ул, мәсәлән, ниндидер документаль басмалар әзерләүдә, ниндидер юбилей датларга багышланган басмаларны әзерләүдә бара. Без шулай фәнни методик юнәлештә дә хезмәттәшлек итәбез. Минемчә, безнең гомумән без һәр вакытта да хезмәттәшлеккә әзер, без һәр вакытта да ниндидер очрашулар буламы, ниндидер районга чыгабызмы, без шундук хезмәттәшлек мөмкинлекләрен эзлибез. Район белән булсынмы, ниндидер предприятие белән булсынмы, ниндидер фәнни оешма белән булсынмы. Безнең менә шундый договорлар, шундый килешүләр шактый күп.
Сезнең коллективыгызда яшь галимнәр бармы?
Менә ул безнең иң зур, безне борчый торган мәсьәләләрнең берсе, ул гомумән фәнгә яшьләрнең килү, бигрәк тә гуманитар фәнгә яшьләрнең килү, ул безне борчый торган мәсьәлә, чөнки хәзерге көндә тормыш ритмы үзгәргәч, яшьләргә тиз арада ничек дип әйтик, нәтиҗә кирәк тормышта. Гуманитар фәннәрдә кызганышка каршы тиз нәтиҗәгә ирешү ул хыял. Гуманитар фәннәрдә уңышка ирешү өчен вакыт кирәк, тормыш тәҗрибәсе кирәк, белем туплау кирәк, иң әһәмиятлесе вакыт кирәк. Әлбәттә, яшь кешенең күп очракларда кызганышка каршы түземлеге җитми. 10 ел кирәк, 15 ел кирәк, ниндидер дәрәҗәгә ирешсен өчен 10 ел түземлек бармы ул кешенең юк. Шуңа күрә мин инде өметләнәм, безнең яшьләр килерләр һәм алар гомумән киләләр гуманитар фәннәргә, тарихка да киләләр, филологиягә да киләләр. Һәм без монда инде өметләнәбез күбрәк идеалистларга, димәк, хыял белән яшәүчеләргә, димәк, ниндидер максатлар куйган яшьләргә өметләнәбез. Кызыксынучы яшьләргә өметләнәбез. Җаваплы һәм битараф кума яшәргә өметләнәбез.
Ничек уйлыйсыз, нәрсә җитешеп бетми? Шушы яшьләр килү өчен.
Яшьләр килү өчен әлбәттә матди кызыксындыру кирәк.
Сезгә эшләү өчен нәрсәләр җитешми?
Ания, нәрсә җитешми дигәч, ничектер зарланып утырасы килми инде. Кирәк өмет, кирәк җаваплылык, кирәк яшьләр, кирәк аңлау бөтен яктан да. Кирәк энергия, кирәк үз урыныңны аңлау, үз үзеңне ихтирам итү. Димәк, менә шул нәрсәләр бу инде табигый, һәрбер кешегә аңлашыла торган нәрсәләр. Фәндә һәр вакытта да мондый нәрсәләр кирәк, әйме? Кеше үзен аңларга тиеш, үз урынын белергә тиеш һәм һәр вакытта да үз эшенә җаваплы булырга тиеш. Мин бик яратам үз сүзне җаваплылык һәм битараф булмау дигән нәрсәне яратам. Әгәр дә галим кеше битараф түгел икән, әгәр дә ул үзен ихтирам итә, үз өчен җавап бирә икән, үз эше өчен җавап бирә икән, димәк ул үз урынында эшен башкарачак. Менә шушылар булсын иде дигән өмет белән һәм теләк белән яшибез.
Өмет уңышлы эшләр өчен шартлар телибез сезгә. Киләчәктә шулай нәтиҗәле эшләргә язсансыз.
Шулай булсын, рәхмәт, рәхмәт әни.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры Искәндәр Гыйлаҗев белән әңгәмә тыңладыгыз.
Ая барма җирдә матурлыклар, без бу җирдә Өскәннәр безгә кадәр, безгә кадәр дә бит, җиргә күпме килеп киткәннә. кемгә дә бирелмәгәндер ул яшәү күкрәүләргә тиң гомер бу дөньяга без килгән без икән юкка түгел юкка түгелдер бу дөньяга без килгән без икән юкка түгел юкка Һәр кемгә дә бирелмәгәндер ул яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Бу дөньяга без килгән без икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяга без килгән без икән, юкка түгел, юкка түгелдер.
Офыклар тапшыруын дәвам итәбез. Ә хәзер сезне яшь галимнәр гаиләсе белән таныштырабыз. Таныштырабыз дип әйтүе дөрес тә булмас, чөнки Казан федераль университетының геология һәм нефть-газ технологияләре институтының өлкән фәнни хезмәткәре, техник фәннәр кандидаты Ирек Мөхәммәтдинов узган елда фән һәм инновацияләр өлкәсендә Россия президенты премиясенә лаек булды. Республикабызны таныткан галимнең тормыш иптәше Резидә дә Казан федераль университетының геология һәм нефть-газ технологияләре институтының фәнни хезмәткәре, химия фәннәре кандидаты. Яш галимнәр белән сөйләшү алар хезмәт куя торган лабораториядә булды. Ирек әфәнде, фән белән кызыксынуыгыз ничегрәк башланды сезне?
Мин үзем Ярш Чалы шәһәреннән 9-нчы сыйныфка кадәр Гомуми урта мәктәбендә укыдым, аннары Пушкин исемендәге лицейгә кердем укырга. Анда миңа химия дәресләре бик ошады. Һәм Наталья Хиярна Биолина, минем укытучым химия буенча, моны күреп, олимпиадаларга әзерлек башлады. Нәтиҗәдә мин химия белән кызыксынып киттем һәм олимпиадаларда беренче урыннар яуладым.
Химияны аңларга кирәк бит инде аның нигезен.
Мин башта укырга кирәк инде, шулай кереп китәсем инде шулай. Органическая химия инде миңа бик ошады. Башта инде неорганическая химия ошый. Анда соединениелар көп, шуларны укып, аларның тарихын, ничек элементларны
өйрәнгәннәр. Сезгә тәҗрибә ясарга ошый идеме? Мөмкинлек бар имесе менә анда тәҗрибәләр ясарга?
Әйе, бар иде.
Туши инде сезнең белән шөгыльләнгән инде, әйе, сезнең кызыксынуыгызны сүндермәгән алайсам.
Әйе, шулай.
Аннары?
Аннары мәктәпне бетердем дә, Казанның химия технология университетына, нефтехимия факультетына укырга кердем. 5 ел укып, инженер-технолог һөнәрен алып, мин башта Роксинтез предприятиесенә эшкә урнаштым. Аннары белемемне күбәйтер өчен аспирантурага кердем. Анда минем остазым Альбрахманович Кемалов яңа юнәлеш ачып җибәрде, кафедра Скаевской нефте природных битумов. Безнең фәнни эшебез асфальтны готовы өчен, шул присадка кушылма ясау буенча булды. Мин шунда диссертация яздым. Аннары диссертацияны яклагач, внутрипластовая лабораториясына эшкәрдем. Һәм мендә 8 ел эшлим.
Сез шушы нефт өлкәсе белән кызыксынып киттегез инде, әйеме?
Әйе, нефтне җирсене чыгару, нефтедобыча, шул тема белән шөгыльләнәм.
Нәтиҗә буларак, узган елда, менә нәкъ 1 ел элек, сез Мәскәүдә безнең президентыбыз Владимир Владимирович Путин кулыннан шундый дәрәҗәле бүләк алгансыз. Шул вакыттагы хис кичерешләрегез белән уртаклашсагыз иде.
Россия президентының фән һәм инновация өлкәсендә булган премиясе яш галимнәр өчен бик зур танылу билгесе булып тора. Ул зур ачышлар өчен бирелә. Без команда белән авыр нефтне күтәрү өчен махсус катализаторлар уйлап таптык. Алар нефтнең сыйфатларын үзгәртә, яхшырта, бензин, керосин фракцияларын күбәйтә, аның тыгызлыгын кимитә. Миңа инде һәм безнең командага безнең эшебезне югары бәяләүгә бик шат. Без зур вакыйга булды ул безгә.
Президент белән аралашу менә шулай утырып ничегрәк сезгә ошадымы? Кызыксындымы сезнең эшләгән эшләрегез белән? Сезне тыйдыгызмы? фәнне дәрәҗәле саналар икән.
Яшылаптан президент янына бару, аның белән куллар бирешү, аның белән сөйләшү, аның кулыннан бүләк алу миңа бик мөһим һәм зур вакыйга булды минем өчен. Ул бик җитез акыллы, бик кызыксынучан кеше. Безнең президентыбыз сораулар бирде.
Үзе дә аңлый икән ул әмен.
Барлык өлкәләрен дә аңлый. Әйе, сөйләштек инде без аның белән, фото атыштык, куллар бирештек. Бик күп вакыт узмады анда, якын айча бер сәгать булды инде анда. Аннары безне 5 кешене, без анда 5 лауреат булдык.
Сез республикадан үзегез генә идегез бит инде, әйме?
Әйе, мин республикадан үзем генә идем, анда 2 кыз белән малай. Санкт-Петербургтан. Алар да химиклар. Аналитическая химия буенча премия алдылар. Тан бер малай Мәскәү өлкәсеннән. Аның хәрби темасы булды. Һәм инде тан бер океанолог булды анда лауреат.
Республика сезне ничек каршы алды?
Безгә бит бүләк 8 февральда бирделәр. Аннары 9 февральда без әле шул съемкаларда йөрдек. Аннары мин Мәскәүдән төнләп кайттым. 10 февральда башта инде мине лабораторияда каршы алдылар, кул чабык. И башланды инде монда интервьюлар. Беренче көннән үк Движение молодых ученых там мин торам. Без анда лучший молодой ученый дигән конкурс үткәрәбез. 11 февральда награждение булды милли китапханасында. Һәм инде шунда безнең дәүләт советы рәисе Фарид Мухаммедшин минем белән кул биреште. Без аның белән таныштык. Социаль челтәренә аннары минем аның белән фотографияны куйды. Бөтен министрлар килеп инде кул бирделәр. Молодец, сездер, зарингдер, шулай каршы алдылар.
Хәзерге вакытта нәрсә белән шөгыльләнәсез?
Без Россия фәнни фондыннан грант җиңдек, натрийга нигезләнгән яңа реагентлар уйлап таптык. Мин шул грантның җитәкчесе, һәм инде менә шулай без хәзер бер елны уже бетерәбез. Отчет язарга вакыт җитә майда. Менә тагын да яңа ул реагентлар сердан орындырырга, нефтьнең сыйфатларын үзгәртә, яхшырта.
Нефть белән шөгыльләнүгә бәйле рәвештә сезнең нинди уй-фикерләрегез бар? Киләчәге нинди? Нинди өлкәдә эшләргә кирәк? Нәрсәгә күбрәк игътибар итәргә кирәк? Менә фәнни яктан. Экологик мәсьәлә дә бар бит әле.
Мин уйлыйм, безнең балалары, безнең уйларга нефть җитә, бик тиз бетми. Чөнки авыр нефтьне табырга, технологиялар эзләп табырга кирәк. 10% авыр нефтьнең безнең Россия Федерациясендә җиңел нефть эрасы китә, кими бара, авыр нефтьне табырга, аны искә күтәртү технологиялар эзләп табырга кирәк. Экология якта безнең махсус катализаторлар тискәре ягын ясамый.
Бүгенге көндә нәтиҗәле кулланылармы нефть продуктлары?
Әйе, безнең заправкалар шәһәрдә дә, трассада күп. Бөтен җирдә безнең шул нефттән ясалма әйберләр бар. Пластик та бар, анда дарулар, косметикада. Бөтен әйбер инде нефттән ясалган.
Җир астында ятканда нефть зыян салмый бит инде ул кешелеккә, табигатькә. Ә җир өстенә чыккачтын, аның барыбер тискәре йогынтысы күбрәк. Бәлкем шул өлкәдәге дә игътибар итәргә кирәктер, әйме?
Әйе, игътибар итәргә кирәк. Безнең КФУда экология институты бар. Алар инде шул сорауларга җавап эзлиләр. Ничек булышырга, ничек сакларга безнең табигатьне.
Нәтиҗәле кулланып, шул ук вакытта зыян салмыйча. Сез республикабызның яш уңышлы галим кеше. Сез фән өлкәсендә уңышларга ирешкәнсез. Ул бит инде бик акчалы да түгел. Танылу да китермей бер уйласаң, әйме, җырчылар, артистлар шикелле мәсәлән. Фән өлкәсендә үсү өчен нәрсә кирәк кешегә?
Тырышырга кирәк, күп эшләргә кирәк, куллар белән дә эшләргә кирәк, башың белән дә эшләргә кирәк. Шулай тырышып, статьялар язарга кирәк. Күп итеп эшләсәң, бирелеп эшләсәң, уңышка ирешәсең.
Кешенең уңышка ирешү сере әле ул. Эшләгән эшегенә түгел, аның янәшәсендә ышана торган, һәр вакытта да ярдәм итеп тора торган кешенең булуы. Менә сез мәктәптә укыганда ук шундый кешене тапкансыз, һәм ничә еллар инде янәшәгездә тора.
Әйе, минем янәшәмдә минем тормыш иптәшем, аның исеме Резида.
Хәерле көннәр. Сез дуслар булып йөргәнсез бит инде бер сыйныфта укыгансыз, лицейда инде, әйме, аңлавымча?
Әйе, һәм без Ирек белән 10 класстан бер сыйныфта укый башладык, химик математический класс иде ул. Мин дә Наталья Яхьяровнаның дәресләрен бик яраттым. Химия минем өчен иң аңлашылучан һәм иң кызыклы дәрес иде. Шуңа күрә алдагы һөнәри юлымны мин дә химия белән бәйләдем. Һәм Казан дәүләт химико-технологический институтынан нефть һәм нефтехимия факультетына укырга кердем. Без ирек белән бер факультетта, бер кафедрада, ләкин параллель группаларда укыдык.
Кызыксынуларыгыз бер төрле булган.
Әйе, без башта дуслар идек. Ирек миңа барлык сырларын сөйли иде. Мәктәптә укыганда ук, инде институтта укыганда, 3-нче курсларда якыннан аралаша башладык. 19 яшьтән бирле инде очрашып йөрдек. Мин дә аспирантурада укыдым, ул дагы. Ләкин мин КХТ-да аспирантурада калдым, ул монда күчте. 1-нче курсны укып бетергәч, без туй ясадык, өйләнештек.
Ә кем 1-нче адым ясады? Дуслыктан мәхәббәткә.
Мин беренче күрдемдә яраттым.
Ул бит инде еллар белән, дуслык белән сыналган.
Безнең институтта шундый мөмкинлек бар иде, дополнительное образование алырга. Өстәмә белем алу. Һәм мин дигән шунда язылганмын. Ирек тә шунда язылган. Анда дәресләр соңгына бетә иде. Без гел шулай туры килә идек, Казанда фатирда яшәдек без. Аның да фатиры миннән ерак түгел иде. Менеке дә И шулай башта Дербышкада тордык, берничә остановка еракта, аннары Космонавтов урамнарында, мин Кирпичников урамында, ул юл аркылы шулай тора иде. Шул институттан соң төнгә кайтканда озатып кайта иде минем по пути калдырып. Шулай йөри-йөри якынрак дуслашып киттек инде. Бер үк җирдә укыгач, менән лекцияларда алайды, кайбер эшләрне бергә эшли идек, курсагойларны. Шулай якынаеп киттек.
Ирек, әмнә сезнең өчен һәр вакытта да тормыш иптәшегез янәшә булу. Яхшымы ул?
Әлбәттә, яхшы. Гөлмия булаша.
Бер өлкәдә булгач, бит әле ярышу да бар. Берникадәр дәрәҗәдә.
Мин баштан башка җирдә, башка организациядә эшли идем. Шуңа күрә безнең бернинди дә ярышу юк иде. Аспирантурада укыганда бәлки булгандыр, кемнеңдер тизрәк защищаться итәсе килгәндер. Хәзер без бер өлкәдә эшлибез, ул инде монда күптәннән эшли, ә мин әле алай озак эшләмим аның сыман. Монда ул күбрәк белә, ә минем эшем әзерәк торырак, аналитика белән күбрәк, аналитическая химия белән бәйле. Аның результатларын мин карыйм, үземнең приборымда инде һәм нәтиҗәләрне әйтәм. Ягъни аның эшләгән эшен нәтиҗәле булганмы, юкмы икәнен мин үземнең прибордан карап әйтәм.
Ирек, ә сез идеядә фән турында сөйләшәсезме?
Булаймы? Сөйләшеп китәбез.
Ирек, бик күп вакытны кич белән өйгә кайткач, компьютер артында утыра, монда җитешмәгән эшләрен өйгә кайтып эшли. Кайбер статьяларны язганда, минем результатларым буенча инде без инде икәү утырып, төне буе язабыз.
Ярар, мәкалә язулар яхшы әле. Өлкән иратларда компьютерда уенгына уйнап утыралар, яисә телефонда, телевизорда утыралар.
Юк, кайбер кеше өйгә кайтып ял итә. Иратлар диванда телевизор карыйлар, ирек алай итми. Ирекнең гел эше бар. Ул бик актив һәм бик кыюм. Аны кая чакырсалар, ул бер дә курыкмыйча анда бара. Аңа берәр эш курсалар, үзенең эшенә бәйле түгел, шул движение молодых ученых, мәсәлән. Анда аңа акча да түләмиләр, бернинди
иҗтимагый эш дип аталган дип
общественная работа. Шул эш белән дә шөгыльләнә.
Оештыручы да
инде. Оештыручы дагы бик күп эшкә алына. Акча түләмәсәләр дә, улан барыбер яратып эшли, аңа кызык, аңа кызык аралашырга, яңа эшләрне тыңларга, драйвердан да курыкмый, яңа җиргә барырга. Ул теге елмы?
22-нче.
Кубага бер үзе китте лекция укырга. Аңа хәтле беренче ел элек бер үзе китте Канадага. 16-нче елда. Бер үзе.
Анда инде эшкәнгә.
Аптырап тормый мен телне начар белән. Минем анда танышларым юк. Мен анда югалып калган дип ул аптырап тормый. Бер нәрсәдән курыкмый, бик кыю.
Нәризгәдән ишеттек инде чынлап та сыклану сүзләрен. Сезнең турында Чынлап та, гаиләдә бит инде ул бер-береңнән иренәсең, ниндидер сыйфатларны ирегез батыр дидегез. Ә менә сез хатыныгыздан нинди сыйфатларга иренәсез? Бәлкем ул сабырдыр?
Әйе, ул бик сабыр. Мин аны бик яратам, ул матур минем.
Һәм ул сезгә кыз бүләк иткән.
Әйе. Бик акыллы, нечкә күңелле, мәрхәмәтле. Минем тормыш иптәшем миңа кыз бүләк итте.
Сезнең ул бит инде кызыгыз шундый фәнни гаиләдә үсә дигән сүз бит инде, әйме? Фәнни кешеләр арасында. Аңа берәр ничек өйрәтәсезме сез? Өстәмә рәвештә укытасызмы? Үзегезнең һөнәрегез белән кызыксындырасызмы аны?
Ул безнең күбрәк иҗади кыз. Ул бик ярата.
Ярата. Музыкант мәктәбенә бирдек, беренче сыйныфтан ул фортепиано буенча. Бик сольфеджио дәресләрен ярата. Ул да лауреат булды, тәйелне минем кебек. Мин дә лауреат булып кайттым, ул да лауреат булды, олимпиадада җиңеп.
Ул инде гөлбисе билгеләренә генә әлегә укып барабыз, 3-нче сыйныфта укый. Әле без аңламадык, ул күбрәк гуманитарийме. Алдан инде әлегә әйтә алмыйбыз, аның нинди һөнәр сайлаячагын.
Сезнең бит династияда галимнәр булмаган инде.
Ни укытучы, әти камазашлы.
Гади гаилә инде бит.
Әнием ветеринар булып эшләде гомер буе. Ул инде ветеринарная токсикологическая лабораторияны җитәкләде. Мин бәләкәй чакта бик күп вакытны да уздыра идем. Аның лабораториясы химик лаборатория иде. Миңа бик тә кызык иде. Менә кул булар, реактивлар. Мин инде бәләкәйдән күреп үстем лабораторияны.
Әзрәк әнисенә ашаган.
Сез фәнни өлкәне үстерә торган кешеләр. Шушы юнәлештә эшләп, ниндидер уңышларга ирешергә сезнең өчен мөһиме яисә гаилә?
Миңа иң мөһиме гаилә.
Менә шундый сайлау булса, сез гаиләне сайлыйсыз, әйме?
Әлбәттә, гаилә. Мин бөтен җирдә эшләй алам, мин заводта эшләй алам, университетта эшләй алам. Миңа бик мөһим түгел инде ул. Аның хезмәт хакы күбрәк тә була, азрак та була инде, барыбер инде. Миңа иң мөһиме гаилә.
Сездә моның кадерен белергә кирәк.
Әйе, беләбез кадерен. Минем өчен дә аңгайлы. Иң беренче чиратта минем ирекнеке сыман зур казанышларым юк. Ләкин мин аның казанышлары булсын өчен өйдә барлык мөхитне, шартларны тудырам. Аның өйдә вакыты күп. Эш белән шөгыльләнер өчен өйдә проблемалар тудырмыйм аның өчен. Ашарга әзер, бала каралган.
Җин юк барга бәйләнмисез инде сезгә. Киләчәктә дә шундый матур яшәргә язсын, гаиләгездә тынычлык булсын, үзара аңлашу булсын, дуслык булсын. Һәм әлбәттә инде фәннебезне үстерергә, республикабызданын киләчәктә дә шулай якларга һәм фән кешеләренең абруен күтәреп эшләргә язсын сезгә.
Рәхмәт.
Уңышлар сезгә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Казан федераль университетының геология һәм нефть-газ технологияләре институтының өлкән фәнни хезмәткәрләре, техник фәннәр кандидаты, Россия президентының фән һәм инновацияләр өлкәсендәге премиясе лауреаты Ирек Мөхәммәтдинов һәм химия фәннәре кандидаты Резидә Мөхәммәтдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Офыклар тапшыруын эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.